Esu kunigas teologijos daktaras Kęstutis Dailidė. Dėstau Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijai dogminę teologiją. Šiandien norėčiau teologiškai svarstyti aktualią temą, manyčiau, šiam laikui, šiam metui - Dievo apvaizda ir blogio problema. Dogmų teologijoje viename iš traktatų, iš teologinės antropologijos traktatų, mes teologiškai svarstome apie Dievo apvaizdą. Koks Dievo apvaizdos santykis su blogiu? Tikėjimas į Dievo apvaizdą tikinčio laikysenos esminė dalis. Mes tikime Dievą, bet kurio dalyko kūrėją. Ir sukūrimo tvarka ir būklė tęsiasi, sukūrimas tęsiasi. Dievas palaiko buvime, rūpinasi pasauliu, jam vadovauja. Ir tai mes matome išganimo istorijoje. Tačiau iškyla klausimai, kur galime patalpinti blogį šio nuolatinio Dievo kūrimo būklėje. Dievas nuolat kuria. Ką daryti su blogiu, kurį mes patirime, kurį matom, kuris yra pasaulyje. Jei viskas yra išganimas, viskas sukurta Dievo dėl žmogaus gėrio, kodėl yra blogis? Tad pabandykime atsakyti į šiuos klausimus. Pirmiausia, kalbėkime apie Dievo vaizdą. Pradžioje istorinis, filosofinis, teologinis ekskursus. Kad atsakytume iškeltus klausimus, trumpai turime aptarti Dievą kūrėją, pirmiausia, teologiškai aptarti apvaizdos klausimą. Graikų tradicijoj buvo kalbama apie apvaizdą kaip pronoją. Naujajame testamente žodis pronoja pasirodo tik du kartus – apaštalų darbų knygoje ir laiške romiečiams. Tačiau šiame kontekste jis nėra taikomas Dievui. Kai žmogus klausia apie gyvenimo prasmę, jis ieško atsakymų. Ir jo perspektyva, kuri remiasi, galėtų būti filosofinė arba teologinė. Remiantis filosofinė perspektyva, jau nuo pat pradžių buvo pateikiami skirtingi filosofų atsakymai. Jie kalbėjo apie priverčiantį būtinumą, neišvengiamą fatališkumą, Platonas savo knygoje Valstybė, arba kalbėjo apie moirą, tamsias jėgas, kurios veikia neribojamai. Šios jėgos yra kerštingos, galop apie nemėzį, tamsią jėgą esančią savyje, arba daimon. Tai kalbėjo Aristotelis savo knygoje Topika. Taigi žmogus jaučia, kad yra veikiamas tam tikro likimo, kad yra pasaulio dalis. Jis ieško atramos ir saugumo taškų. Graikų stoikų mokyme doktrina apie apvaizdą yra pasaulio religinės sampratos vienas iš pagrindų. Pereikime prie krikščionių teologijos. Kultūrinėje religinėje aplinkoje pirminė krikščionių teologija išplėtojo labai turtingą mokymą apie apvaizdą. Kad apgintų krikščionišką Dievo kūrėjo sampratą nuo stoikų idėjų apie žmogaus likimą. Kad gintų nuo manichėjų, gnozės ar žvaigždžių fatališkumo. Ir Atenagora rašė, kas tik į Dievą visą ko kūrėja, jei nenori būti nenuoseklus su savo principais, jis turi remtis Dievo išmintimi ir teisingumu ir padaryti šią išvadą. Kad Dievas budi ir numato kiekvienam sukurtam dalykui kelius, kurio dėmesys apima tuo pačiu visą tikrovę, tiek neregimą, tiek regimą, tiek mažą, tiek didelę. Kiti krikščionių autoriai, tokie kaip Klemensas Aleksandrietis, Bazilijus, Jonas Auksaburnis, Teodoretas iš Kiro, Jonas Damaskietis akivaizdžiai svarstė apie apvaizdą. Jonas Damaskietis taip sako, apvaizda yra Dievo valia, per kurią kiekviena būtybė gauna tinkamą vadovavimą. Vienas iš lotynų autorių, Lactantius, diskutuodamas su Epikūro ir Lukrecijaus deizmo, parašo monografiją. Tai pirmoji monografija lotynų kalba apie apvaizdą. Dei yra dei. Taip vadinasi knyga. Augustinas savo knygoje De Civitate Dei publikuoja puikų traktatą apie Dievo apvaizdą pasaulyje. Boecius taip pat kalba apie apvaizdą. Apvaizda yra Dievo protas, esantis viešpatyje, kuris sutvarko visus dalykus. Vėliau apie apvaizdą svarsto skolastika, kalbėdami apie sukūrimą. Dievas veikia pasaulyje, globoja, saugo kiekvieną žmogų. Taigi Dievo apvaizda apima visą pasaulį, žmoniją ir išrinktuosius. Naujų amžių teologija, polemikoje su kalvinizmu ir ginčais apie malonę, gilinasi į apvaizdos temą eksplicitiškai, sukurdama daug gilesnį mokymą, įvedama betarpiškos Dievo apvaizdos idėją. Vatikano pirmajame susirinkime taip pat pateikiamas mokymas apie apvaizdą. Visa tai, ką Dievas sukūrė, saugo ir veda savo apvaizdą, pasiekdamas savo jėgą nuo vieno žemės krašto iki kito ir visą sutvarkydamas veiksmingai. Iš tikrųjų, viskas yra gryna ir atidengta jokiems, net ir tai, kas įvyks laisvų kūrinių veiksmų dėka. Ir čia dabar pereikime konkrečiau prie krikščioniškos Dievo apvaizdos sampratos. Kame glūdi Dievo apvaizdą, paklauskime. Į glūdį pasaulio išsaugojime per taip vadinamą nuolatinį Dievo kūrimą. Pasauliui reikia Dievo palaikymo kiekvieną jo egzistavimo akimirką. 104 psalmė. Nes Dievas numarina ir prikelia. 1 Samuelio knyga. Jis teikia lietų, vaisius, maistą tinkamų laikų. 145 psalmė. Jis kuria dieną, naktį ir metų laikus. 119 psalmė. Tas pats žodis, Jėzus Kristus, kuris buvo tarpininkas sukūrime, taip pat yra pasaulio išsaugojimo tarpininkas ir jėga. Išminties knyga, 119 psalmė. Augustinas labiausiai turbūt iš visų bažnyčios tėvų išplėtojo pasaulio išsaugojimo sampratą. Jis Dievą vadina omnipotentem et omnikreantem et omnitenentem. Visagalis, visakuriantis, visapalaikantis. Jo knyga Išpažinimai, 11 knyga. Dievas išsaugo pasaulį remdamas pavienių asmenų ir tautų veikimu. Kaip Paulius sako, Dievas pažadina jumyse norėjimą ir veikimą, žvelgdamas į savo mylimus planus. Laiškas Filipiečiam. Tai, kad Dievas remiasi žmogaus veikimu, nereiškia, kad jis panaikina šį veikimą, nes Dievui turi būti priskiriama universali veikla, bet ne išimtinė. Kūrinių nuosava veikla nevaržo kūrėjo veikimo. Kūrėjo nuosava veikla nedaro prievartos kūrinių veikimui. Ši kyla iš anos, yra ana pagimdo šią. Kuo daugiau kūrinys priklauso nuo Dievo, tuo daugiau jis yra laisvas. Ir kuo daugiau kūrinys turi buvimo valio savo veikimo, tuo daugiau turi garbinti Dievą, kaip savo būties, norų, veiksmų versmę. Apie krikščionišką apvaizdo sampratą, prieš ją suprantant protu, mes turėtume pirmiausia ją išgyventi patirtimi. Išgyventi kaip tikrą gilų sąmoningą tikėjimą. Biblijos pasaulyje apvaizda nėra kažkokia abstrakti doktrina, bet tai nuosekli Dievo sampratos pasekmė, betarpiška patirtis. Izraelis patiria nuolatinį kasdienį sandoros Dievo palaikymą. Deutero Izaijas ir daugelis salmių šlovina Jahvės jėgą, visada esantį pasaulio tautų likimo tvarkymo istorijoje. Atminkite, kas buvo anksčiau, senų senais laikais, aš esu Dievas, nėra kito, aš Dievas nėra tokio kaip aš. Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios, iš anksto paskelbiu, kas dar įvyks. Tariu, mano užmojis bus įvykdytas. Aš įvykdysiu visą, kas sumanyta. Šaukiu iš rytų plėšrų paukštį, iš tolimo šalies žmogų, kad įvykdytų manai užmojį. Kaip kalbėjau, taip ir vykdysiu. Ką užsimojau, tą ir padarysiu. Įstatymo knyga 4. Taigi Dievas teikia atlygį, dalyvauja didžiuosiuose istorijos įvykiuose, teikia kasdienę duoną. Juk tu esi atsakingas už šiuos įvykius ir už tai, kas pirmai vyko, ir už tai, kas paskui buvo. Tu sumanei, kas dabar vyksta ir kas ateityje bus. Kas yra įvykę, tu turėjai mintyje. Dalykai, kuriuos sumanei ateina, sakydami, žiūrėk, mes čia. Nes visi tavo keliai paruošti iš anksto ir tavo nuosprendis duotas numatant. Juditos knyga. Pereikime prie Naujojo testamento. Naujajame testamente Jėzus savo mokinių prašo saugiai pasitikėti tėvo apvaizdą. Pasaulis, žmogus yra mylinčiose tėvo rankose. Tėvas, kuris yra danguose, bet kuris rūpinasi net dangaus paukščiais ir lauko lelijom. Mato 6, Luko 16. Paulius apibendrina tikėjimą apvaizdą nuostabiame tekste laiške romiečiams. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė, tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad jis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Laiško romiečiam 8. Pirmasis tikėjimo išpažinimo kredo artikulas byloja. Tikiu Dievą, Tėvą, visagalį. Jis pristato apvaizdą, sujungdamas Dievo tėvystę su jo visagalybe. Dievo visagalybė yra apibūdinama remiantis tėvyste, o ne atvirkščiai. Dievas yra tėvas ir kūrėjas. Jei Dievas būtų vien tėvas, sukūrimas būtų paženklintas šeimos pobūdžiu, tačiau to neužtektų, kad kūriniai būtų suteiktas saugumas ir garantuotas išganimas. Jei Dievas būtų tik tėvas, bet ne kūrėjas, jis galėtų mylėti, visų kuo rūpintis, bet neturėtų jėgų ir gebėjimo išgelbėti kūrinio nuo blogio, ypatingai nuo mirties. Jei iš kitos pusės Dievas būtų vien tik kūrėjas, o ne taip pat ir tėvas, neturėtume garantijų, kad pasaulio likimas yra užtikrintas nuo žlugimo ar pažeidimo. Tik Dievas tėvas visagalis, toks kokį išpažįstame kredo, gali tuo pačiu būti ir kūrėjas, ir gelbėtojas. Taigi apvaizdos ir sukūrimo samprata numato vieną ir kitą. Kaip ir Dievo visagalybė, numano jo tėvystę. Pereikime prie antrosios svarstymų dalies – blogio problema. Taigi aptarėme apvaizdą, kokia prasme Dievas yra kūrėjas ir tėvas. Tačiau mes susidurėme su vienu tačiau. Teodicėjos problema. Jis svarsto, kaip galėtume pateisinti Dievą blogio tikrovės pasaulio akivaizdui. Dievas ir blogis. Kaip galėtume apginti teigimą Dievo visuotinės apvaizdos daugelio gyvenimo absurdų akivaizdui. Diktatūros, totalitarizmai, žmonių naikinimas, karo nusikaltimai, terorizmo aukos, sunkiausi žiauriausi nusikaltimai, didesnė pasaulio žmonių dalis, neturi maisto, duonos, negali gyventi žmogiškesnio gyvenimo, nelaimės, netikėtos nelaimės. Ši situacija dažnai iškelia tikėjimui abejonės. Ar netiesiogiai kartais tikintis norėtų kaltinti Dievą? Tarsi jis nesirūpintų žmonijos gėrių ir leistų pasaulyje vykti tiek daug blogio. Šioje patirty kartais glūdi giliausias metafizinio dualizmo pagrindas, kai žmogus tiki ir Dievą, ir Šetoną kaip du pradus. Kai bandoma nenaudingai išlaisvinti Dievą, kartais nuo tiesioginės atsakomybės už pasaulio blogį. Nuo pat pirmųjų Seno testamento raštų buvo stengiamasi pateikti atsakymą į blogio klausimą. Gal tiksliau galėtume sakyti, buvo bandoma pateikti skirtingus atsakymus. Klausas Vestermanas, žymus protestantų biblistas, sako, kad pirminė istorija numato taip pat neigiamą tikrovės pusėje. Pasaulio pradžioje, sukūrus pasaulį, susidurime su gundimu ir nuodėme. Pirmieji pradžios knygos puslapiai, anot kai kurių autorių, yra tarsi tam tikra teodicėja, kuri nori paaiškinti, kaip į pasaulį, kurį Dievas sukūrė gerą, įsiskverbė blogis. Nuostabi Jobo knyga svarsto kenčiančio teisėjo problemą. Ši knyga susieja šio kenčiančio personažo patirtį, iš pradžių buvusio laimingu, vėliau sunaikintų nelaimių, su paties Izraelio patirtimi. Jobas tai kenčiantis Izraelis. Iš tikrųjų tauta patyrė tremtį ir dabar klausia, kokia yra sandoros prasmė, kur yra sandoros Dievas, kodėl jis abejingas savo tautos likimui ir yra neištikimas savo pažadams, o gal ištikimas jiems. Jobo knygoje yra trys pagrindiniai veikėjai – Jobo draugai. Jie yra oficialios teologijos aidas, anot kurios Dievas yra teisus, visame kame ką daro. Nelaimė niekada nėra be priežasties. Jei yra gerai ieškoma priežasties, pabaigoje atrandam, kad nemalonė už nemalonės lypi nuodėmė, kurią reikia išpirkti. Kitas veikėjas yra pats Jobas. Teisus žmogus engiamas kančios. Kiekvienas kartais galime būti ar pasijusti esą Jobu. Jobas sako esąs nekaltas. Ir atremia draugų aiškinimus ir net meta iššūkį Dievui, galiausiai nutildamas. Trečias veikėjas, pats Jahvė, kuris nesiteisina prieš Jobą į jo nukreiptų žmogaus kaltinimus. Dievas Jobą veda per kūrinijos kontempliavimą, žavėjimąsi dievišką išmintimį ir galybę. Veda prie prisėmimo žmogaus ribų. Šios knygos išvada. Žmogus negali lyginti su Jahve, su Dievu, jo labiau jis negali suprasti buvimo motyvų viso to, ką Dievas sukūrė. Blogio mįslė išlieka savo pilnume. Jobas savo dialogo su Dievu pabaigoje nežino nieko daugiau, nei kad žinojo pradžioje. Tačiau jis žino, kad nežino, ir žino, kad Dievas, nors ir sulaužo blogio mįslę, yra arti to, kuris kenčia ir jam padeda pakelti kančią. Suvokdami, kad stinga blogio minties paaiškinimo, turime atlikti tam tikrą teologinį svarstymą. Kaip tikintysis gali įveikti blogį, kuris jį ištinka įvairiausiom formom ir kentėjimo problemą? Teologijos uždavinys nėra paaiškinti blogį, kuris savy yra nesuvokiamas, niekšybės paslaptis, o tiesiog nustatyti, ar yra įmanoma, remiantis blogio patyrimu, tikėti į Dievą gero pasaulio kūrėją arba sutvėrėją. Gerai žinoma, kad tiek ankstesnės, tiek vėlesnės teodicėjos, tai filosofijos mokslas, įrodantis Dievo buvimą, įvairiais būdais stengiasi pateisinti Dievą. Tačiau šios filosofinės teorijos stengiasi tiesiog paversti tai, kas yra neigiama, pozityviu dalyku. Deja, tie atsakymai buvo nuvilentys, nes jos kalbėjo apie blogį bendrai. Kančia niekada neegzistuoja bendrai arba abstrakčiai. Ji visada yra susijusi su labai konkrečiu asmeniu, kuris gyvena istorijoje, kuris gyvena tikrovėje. Ji susijusi su labai konkrečiu atveju. Atskiras pavienis subjektas yra blogio auka. Asmuo gali būti blogio auka. Jis kenčia, jis miršta. Iš kitos pusės, Kad būtų galutinai pašalintas blogis, reikėtų pašalinti žmogaus laisvę, kuri yra kiekvieno žmogaus apsisprendimo pradžioje. Tačiau to padaryti neįmanoma, nes laisvė yra žmoguje. Laisvė yra jo būties, žmogaus būties, sukurtos į Dievo paveikslą šifras. Laisvė yra žmogystės šifras. Palyginkite pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes 17 numerį. Vienintelį galiojantį žinę, kurią teologija gali pateikti apie blogio problemą, parodyti, kad krikščionis gali tikėti į gerąjį ir apvaizdinti Dievą, net remdamasis blogio patirtimi. Jei žmogus bendrauja su Dievu tuo pat būdu, kai bendravo Jėzus. Teologinis svarstymas apie blogio pradžią ir myslę, jis turi neatsiejamai, netimamai kristologinę plotmę. Jėzus yra vienintelis, kuris gali būti pajėgus pateikti tinkamą atsakymą į blogį. Tik kad Jėzus nepateikė jokio paaiškinimo atrodytų. Jėzus nesukūrė jokios sistemos, nepateikė jokio pateisinimo, nenurodė jokio galutinio tikslo. Kaip Jėzus reaguoja blogio akivaizdoj? Jėzus blogio akivaizdoj reagavo visai skirtingai nei teodicėjos. Jėzus pasitiko blogio iššūkį, gyvendamas solidariai su tuo, kas buvo blogio auka. Jis tapo vienu iš mūsų, mūsų gelbėtoju. Tokiu būdu Jėzus kalbėjo savo gestais, savo gyvenimu, savo laikysena. Jėzaus gyvenime ir patirtyje blogis niekada nėra paverčiamas technine problema, kuri padėtų blogį pašalinti arba suracionalizuoti. Blogis Jėzų pasitiko visame dramatiškume, kaip ontologinis slėpinys, kurį reikia išgyventi su tikėjimu ir remiantis vien tikėjimu. Jėzaus atsakymas į blogį yra atsakymas, kurį galime išgirsti tik tikėdami. Iš Jėzaus gyvenimo ir praktikos, svarstant apie blogio klausimą, galėtume iškelti kai kurias konstantes, kurios nušviečia, kokiu būdu kiekvienas tikintysis Jėzaus mokinys mokinė gali ir turi išgyventi savo blogio patirtį Dievo kūrėjo ir tėvo akivaizdui. Kaip galiu išgyventi patiriamą blogį? Dievo, kuris yra kūrėjas ir tėvas artume. Jėzus skirtingai nuo rašto žinovų niekada nesistengia paaiškinti blogio. Dar daugiau, jis išmontuoja nuo meto blogio paaiškinimus ir teorijas. To pavyzdys – Jėzaus laikysena teologinių blogio paaiškinimų akivaizdoje. Aklo gimusio išgydymas, Jono 9 skyrius. Šios evangelijos vietoje yra pateikiami blogio paaiškinimai, kurie buvo bendri judėjams. Neegzistuoja anot jų joks blogis be žmogaus kaltės. Šiuo ypatingu aklo gimusio atveju, jei šis vargšas žmogus yra aklas, tai vien dėl to, kad kažkas nusidėjo, jis arba jo tėvai. Jėzus atmeta šį įstatymą ir tradicinį aiškinimą ir nurodo į Dievo darbus. Aklo gimusio akivaizdoje jis nenurodo kaltojo, neragina išpirkti kaltės, tačiau pasitelkia gydomąją jėgą. Tai apreiškia Dievo jėgą prieš blogį. Jėzui nemalonė nėra tam tikras pretekstas tam tikram aiškinimui, bet tai pažadina jame gydymo gestą. Dievas, kurį Jėzus apreiškia, nėra Dievas keršytojas, kuris sulaužo nedorėlio petį, 37 psalmė. Nei Dievas atlygintojas, kuris apipila laimę tą, kuris daro gerą, 25 psalmė. Bet gailestingas Dievas, tėvas, kuris išgelbėja ir išlaisvina, kuris pasilenkia prie kenčiančio žmogaus. Reikia pastebėti, kad jei Jėzus nepateikia ir nenori pateikti spekuliatyvaus atsakymo apie blogio kilmę, jis vis dėlto pateikia praktišką nurodymą, kaip išgyventi nelaimę. Tai matome iš dviejų Luko Evangelijos epizodų. Pilotas išžudo galilėjiečius, griūva Siloamo bokštas ant Jeruzalės gyventojų. Luko 13 skyrius. Šie du epizodai. Jėzus jų atžvilgių pateikia tą pačią išvadą. Kviečia atsiversti, atsigręžti į Dievą. Antraip pražūsime tokiu būdu. Taigi žmogų ištikusi nelaimė, akstinas atsiversti, atsigręžti į Dievą, atgailoti, kvietimas nelaimę aiškinti kaip ženklą, kuris skelbia Dievo ateitį. Antroji konstantė. Jėzus grumtynėse su konkrečiu blogiu nelieka pasyvus. Jėzus be paliovos kovoja su blogiu, su bet kokiu blogiu. Nurodo tikrus kaltuosius. Jėzus yra skelbėjas, o taip pat gydytojas. Evangelistas Morkus pabrėžia, kad Jėzaus gydomasis veikimas susijęs tiek su fiziniu blogiu, ligomis, su dvasiniu blogiu, nuodėme, kalte, Morkaus pirmas skyrius. Jėzus gydo, išvarinėja demonus, daro galybės ženklus, stebuklus. Tai Jėzaus jėga, meilės gailestingumo jėga prieš blogį, kurio išraiška, kurios labiausiai yra bijoma, yra liga ir velniškas užvaldymas. Blogis ligoje, velniškam užvaldyme. Jokia išorinė priešiška jėga negali išvengti Jėzaus veikimo. Jis įveikia ligas, mato 8 skyrius. Išveja piktasias dvasias, demonus. Jėzus įveikia blogį, pasislėpusi po įvairiausiom formom. Regima blogį ir paslėpta blogį, fizinį blogį ir dvasinį blogį. Tikra, kad Jėzus nepakeitė gamtos eigos, istorijos, kad jo taumaturginis veikimas visiškai neišlaisvino pasaulio iš blogio. Tačiau stebuklai, išgydymai yra ženklas, kad Dievo karalystė yra atėjusi, yra mūsų tarpe, Luko 11 skyrius. Ir kiekviename iš galybės ženklų, dynamis, stebuklų galime matyti, kad karalystė išsipildo, opozicija tarp Dievo ir blogio nesuredukuojamo. Pabaigoje Dievas yra nugalėtojas, jis įveiks blogį, Apokalipsės knyga, Dievo pergalės knyga. Trečioji konstantė. Jėzus duoda pradžią, kaip naujai galime žvelgti į blogį, kokiomis akimis žiūrėti mus ištinkantį blogį. Jėzus sutiko, kad jame įsipildytų pranašo Izaijo kenčiančio tarno likimas. Jis yra šis kenčiantis tarnas. Jėzus pranoko Jobo istoriją tuo laipsniu, kad jis tikėjo į Dievą tėvą. Jėzus nevengė kentėjimo mirties, nes jis visaip mėgintas, bet nenusidėjęs. Laiškas žydams. Jis nevengė nei fizinio blogio, nei metafizinio blogio, kuris yra susijęs su mūsų būkle. Jis įsikūnijo, tapo į vienu iš mūsų, atsistojo tarp nusidėlių, būdamas teisus, be nuodėmės. Vienintelis blogis, kurio jis nepažino, kuris kyla iš žmogaus laisvės, moralinis blogis, nuodėmė, kurios jis nepažino, nes jis Dievo šventasis. Jo gyvenimas nuaustas iš kentėjimų, kurie būdingi kiekvieno žmogaus gyvenimui, įskaitant baisiausią Dievo tylą. Jėzus, kuris gyveno visiško pasitikėjimo su tėvu santykį, ant kryžiaus išgyveno apleistumą. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mato 27 skyrius. Jėzus išgyveno savo mirtį, kaip ir kiekvienas žmogus baisiose tamsybėse. Mirties akivaizdoje Jėzus nesulaukė kažkokios ypatingos pagalbos. Jėzaus patyrimas parodo, kad neegzistuoja gera mirtis, kaip galvojo Sokratas. Mirtis visada yra bloga tiek žmogui, tiek ir Dievui. Mirtis yra blogio sakramentas. Mirtis pavaizduoja didžiausią blogio triumfą. Jėzus nepašalino mirties papiktinimo net ir savo paties prisikėlimu, kurio nereikėtų suprasti kaip laimingos dramatiško įvykio pabaigos – happy end. Prisikėlimas nepašalina mirties, bet parodo išėjimo kelią. Mirtis pavirsta prisikėlimu. Jėzus patirdamas mirtį ir būdamas nužudytų mirties, ją nugalėjo, jis nužudė mirtį. Jėzaus mirtis iš karto buvo suprasta kaip mirtis dėl mūsų, dėl žmonijos, dėl kiekvieno žmogaus. Jėzaus gyvenimas, jo kelias, yra kiekvieno žmogaus kelias. Tai, ką jis išgyveno, atspindi mūsų žmogiškoj būklei. Jėzus yra žmogus. Modelis, kaip turime gyventi, kaip turime melstis, kaip turime darbuotis, kaip turime kovoti su blogiu, kaip turime kiekvieną akimirką gyventi. Gyventi, o nesuprasti, nes kryžius nėra spekuliatyvi kalba, bet mus atveria vilties kelią tokioj situacijoj, kuri atrodytų be išeities. Pilotas sako, ecce homo, štai žmogus, išvelgia į Jėzų, žmogų jo kančioje. Ir protestantų teologas Jürgen Moltmann sako, kad ant kryžiaus taip pat pasirodo ecce Deus, štai Dievas. Kryžius yra žmogiškos ir dieviškos tikrovių apreiškimas, Dievo apreiškimas, kuris savo meilėje priima mūsų skurdą, mūsų mizeriją. Blezas Paskalis rašo, Dievo pažinimas, nepažįstant savo skurdo, pagimdo puikybę. Savo varganumo pažinimas, be Dievo pažinimo, pagimdo nusivylimą. Jėzaus Kristaus pažinimas yra tarp dviejų kraštutinumų, nes jame atrandame Dievą ir mūsų mizeriją. Jo mintys, Paskalio mintys. Diskursas apie Dievo apvaizdą gali išsilaikyti vien tik tuo met, kai priimame blogio problemą, kai žvelgiame į blogį kristologijos ir staurologijos perspektyvoj, Kristaus ir kryžiaus perspektyvoj. Tas, kuris tiki Dievo meilę, Dievo, kuris yra tėvas, kuris yra sūnus, kuris yra šventoji dvasia, kuri apsireiškia Jėzaus Kristaus kryžiuje, prisikėlime, visada gali remtis laiško romiečiams perspektyva. Nedžiauriausių blogio formų, blogio pavidalų akivaizdoj, kurie ištinka dabar. Bet to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Šis tikėjimas Tėvo meilė net leidžia krikščionio nuo ryštingos kovos prieš visas neteisingumo, engimo, blogio formas. Krikščioniškoji perspektyva blogio tikrovės akivaizdo yra ši – realizmas ir santykinis optimizmas. Relatyvus optimizmas, nes atsižvelgiame, kad blogis yra blogis. Optimizmas kylantis iš giliausios priežasties, nes tikime radikaliu Dievo sukūrimo gerumu. Dievas sukūrė pasaulį, žmoniją, pasaulis yra geras, jis iš tėvo rankų. Ir mes pripažįstame vienintelę, tikrai galiojančią, prieš blogio brutalumą istorijoje, kiekviename laikmetyje esančią teodicėją, kurią pats Dievas atliko, kryžiaus ir prisikėlimo slėpinyje.